Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 29 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșchia.
Și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Soarele va transforma și ziua de azi într-un fel de dictatură înăbușitoare a arșiței, dar e doar prevestirea unui sfârșit de săptămână peste măsură de fierbinte. Umbra așadar nu va fi doar o binecuvântare, ci chiar o prescripție medicală.
Temperaturi de 30-33 de grade sunt de așteptat astăzi, cu neobservate fluctuații peste tot ce e mai la sud de Râbneța și Ungheni. De exemplu, iar pe o suprafață ce mai rămâne spre nord, sunt previzibile temperaturi de 28-29 Celsius.
Se împlinesc 20 de ani azi de la adoptarea prin votul deputaților a Constituției Republicii Moldova în vigoare acum. Cât de firesc este ca după două decenii să se discute în continuare dacă legea fundamentală seamănă incertitudine sau asigură stabilitatea în societate. Doar una dintre mai multele întrebări la care vom încerca să căutăm un răspuns împreună cu domnul Victor Pușcaș, doctor în drept, profesor universitar, coordonator al grupurilor de lucru asupra Constituției adoptate la 1994.
Scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă ca în fiecare zi în partea a doua a emisiunii cu o nouă filă din realitatea cu amănântul. Astăzi colegul nostru ne spune ce l-a întristat într-un reportaj despre Moldova de la un post rusesc de televiziune. Iar Petio Petkov, autorul tradițional al jurnalului de corespondent din fiecare marți, descrie astăzi în tableta sa propunerile președintelui bulgar pentru garantarea stabilității politice și financiare a Bulgariei în urma demisiei guvernului Oreșarski.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Europeană propune dublarea cotelor de export fără taxe pentru mere, prune și struguri de masă din Moldova. Ministrul de externe, doamna Natalia German, a anunțat că săptămâna aceasta o delegație guvernamentală pleacă la Moscova să rediscute, printre altele, sancțiunile impuse de Rusia asupra Republicii Moldova. Și Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania au căzut de acord să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a spus că în lumina embargoului rusesc asupra unor importuri agroalimentare din Republica Moldova, Comisia Europeană propune dublarea contingentelor de export fără taxe vamale pe piața europeană pentru mere, prune și struguri de masă din Republica Moldova. Potrivit relatării corespondentului Europei Libere la Bruxelles, cotele pentru exporturile moldovene se vor dubla față de cele negociate în acordul de liber schimb semnat la 27 iunie și vor rămâne valabile până la sfârșitul anului 2015. Comisarul Cioloș a spus că detaliile despre cum se va aplica în practică măsura favorabilă Moldovei vor fi anunțate zilele următoare. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe, doamna Natalia German, a salutat decizia de luna Comisiei Europene, arătând că înseamnă, de fapt, devansarea cu două luni a datei la care intră în vigoare acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, deci nu la 1 octombrie, ci chiar de la 1 august. Natalia German a anunțat de asemenea că săptămâna aceasta o delegație guvernamentală moldoveană va merge la Moscova să discute starea relațiilor bilaterale, inclusiv recentele restricții comerciale impuse Moldovei de Federația Rusă. În interviul cu Europa Liberă, interviu pe care îl găsiți în integralitate pe pagina noastră de internet, Natalia German a spus că această deplasare dovedește că Chișinăul rămâne deschis dialogului cu Moscova. Interviu cu Natalia German la europalibera.org. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania au căzut de acord să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în destabilizarea Ucrainei vecine. Liderii celor cinci țări, a precizat președinția franceză, au luat această decizie luni seara în cursul unei discuții telefonice. Nu s-a precizat însă despre ce sancțiune anume va fi vorba. Tensiunile dintre Occident și Rusia au crescut după prăbușirea avionului malaizian de pasager în estul Ucrainei, cu mai bine de două săptămâni în urmă. Moscova este acuzată că i-ar fi înarmat pe separatiștii proruși din estul Ucrainei, fiind astfel direct responsabilă de catastrofa aviatică. Statele Unite au acuzat Rusia că a încălcat prevederile acordului din 1987 privind armele nucleare cu rază medie de acțiune prin faptul că a testat o rachetă sol-air din această categorie. Președintele Barack Obama a adresat un protest ieri omologului său rus Vladimir Putin. Această violare a acordului semnat cu 27 de ani în urmă se va regăsi în raportul pe care Departamentul de Stat American îl dă astăzi publicității despre respectarea acordurilor de control al armamentelor. Și în orașul Gaza au continuat luptele grele dintre milițiile Hamas și armata israeliană, care încearcă să distrugă dotarea militară a milițiilor palestiniene. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că ar putea fi un război lung. Se relatează că o rachetă israeliană a lovit casa liderului Hamas, Ismail Haniyeh, atacul însă nu s-a soldat cu victime. A fost lovit și sediul televiziunii locale. Până acum, peste 1000 de palestineni și-au pierdut viața, numărul victimelor israeliene este de 55, între care 3 civili. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europaliberă.org.
La aceeași adresă vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istorii din Nouă Europa și Pe drumul mătăsii, în care colegii noștri, Alexandru Eftode și Sabina Fate, călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Victor Pușcașu, doctor în drept, profesor universitar, coordonator al grupului de lucru asupra Constituției adoptate la 1994. Domnule Pușcaș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pușcaș, vă salutăm! Acum, iată, se împlinesc două decenii de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Dumneavoastră, care ați participat direct și plenar la elaborarea textului ei, ce nume ale celor care au ctitorit, să spunem așa, legea fundamentală ați mai pomeni în primul rând?
Nu, în primul rând trebuie să numim Comisia Constituțională în frunte cu domnul președinte Snegor, întreaga Comisie Constituțională și, bineînțeles, o șir de grupuri de lucru care au întocmit textul Constituției, dar am și putea să-i numesc în primul rând pe profesorii universitari, pe domnul Boris Negru, Andrei Smochină, Nicolae Osmochescu și alții, care putem să-i numim inginerii acestei Constituții, pentru că au lucrat nemijlocit asupra întocmirii întregului text al Constituției.
Republica Moldova, domnule Pușcaș, a conceput încet, unii ar spune chiar cu întârziere, Constituția, la aproape 3 ani de la proclamarea independenței, de la distanța de peste 2 decenii. Acum, a fost bine sau rău din punctul dumneavoastră de vedere această întârziere? Da.
Din punctul meu de vedere a fost foarte bine procedat, deoarece noi ne aflam atunci la începutul perioadei de tranziție și nu era atât de ușor din tocmit o nouă Constituție, pentru că trebuia să ne determinăm cu principiile de bază, cu implementarea dreptului internațional. Trebuia ca să aderăm la acte internaționale și, bineînțeles, că trebuia să ne determinăm mai întâi de toate ce fel de Constituție noi trebuie să avem, care idei, adică idealuri, trebuie să se află la baza Constituției, pentru că sunt cunoscute 3 idealuri. Era idealul de a avea o Constituție ca statele, cum se numeau în timpul sovietic, burghezii, care erau în Europa, Constituții socialiste și Constituții comuniste. Noi am ales, idealul a fost de a avea o Constituție care să vorbească despre idealurile, anume despre constituționalismul modern european, la baza căruia s-aflau 3 piloni. Știți și astăzi despre aceasta. Dezvoltarea autonomă a cetățeanului, libertatea lui și, bineînțeles, neamestecul statului în activitatea omului.
Domnule Pușcă, iertați-mă că vă întrerup. Percepția multora totuși a fost aceea că legea fundamentală a înglobat fel de fel de defecte cu efect întârziat. Au auzit chiar comparații care semăna cu cașcavalul olandez. Ați auzit probabil această comparație. Putea fi concepută mai bine Constituția astfel încât ajustarea la realități să se fi făcut cu un minimum de amendamente?
Cei care vorbesc despre cașcaval, ori sau că nu cunosc istoria, sau că nu cunosc, nu știu cum se întocmesc Constituțiile. La baza Constituției au stat un sumedenie de acte internaționale istorice. Nu vreau să numesc, pentru că ele sunt foarte multe, inclusiv și unele actele Moldovei medievale. Au fost studiate mai mult de 60 de constituții ale lumii, cele mai progresive constituții. Și de aceea, da, cine dorește să interpreteze cu bună credință Constituția, Constituția dă răspuns la toate absolut problemele. Iată, numiți-mi vreo problemă și eu o să argumentez că se găsește răspuns în Constituție. Dar trebuie să fie interpretată cu bună credință și nu cu rea credință. Și nu cu rea voință.
Da.
Și atunci că o să fie Constituția, o să dă răspuns la toate întrebările. Vă rog, dacă vă interesează concret ceva.
Da, pe parcurs tocmai vroiam să vă întreb despre anumite aspecte care sunt, cum să zic, în opinia multora discutabile există, deocamdată însă există interpretări diferite privind faptul dacă a avut sau nu Republica Moldova Constituție în perioada 1991-1994. Iată, de exemplu, pe de altă parte, Curtea Constituțională a stipulat clar prin hotărârea din 5 decembrie 2013 că Republica Moldova sau în condițiile în care Republica Moldova, ca stat suveran independent, nu avea încă o Constituție. Declarația de independență era singurul document care definea ordinea constituțională a Republicii Moldova și așa mai departe. Mai este ceva de discutat? Știu că ați fost critic față sau ați formulat critici la această
legi. Aceasta este opinia Curții Constituționale, precând opinia a majorității specialiștilor. Să cod că totuși la baza statului Republica Moldova au stat mai multe acte. În primul rând, declarația de suveranitate. Într-al doilea rând, decret cu privire la putere de stat. În acea perioadă exista Constituția cea sovietică din 1978. Dar au fost introduse o sumedenie de modificări. Mai mult de 20 de modificări au fost introduse în acea Constituție. Așa că putem să afirmăm că avea și Constituție, avea și legi constituționale. De aceea nu-i corect că anume totul s-a început la declarația de independență. Nu, au fost adoptate o șir de legi constituționale, de nivel constituțional. Legea cetățeniei, legea proprietății și multe acte de nivel constituțional. Așa că acea perioadă, cred că trebuie, în opinia mea, trebuie să fie caracterizat ca o perioadă care Republica Moldova dispunea și de legi constituționale, dispunea și de Constituție. Altceva e că acea Constituție din 1978 era caracterizată ca și alte Constituții sovietice care vorbeau despre trecut și despre prezent. Însă noua Constituție trebuia să vorbească și despre viitor. De aceea, noua Constituție care a fost adoptată ne vorbește mai mult despre viitor. Adică sunt trasate niște căi în Constituție care trebuie să fie realizate. De exemplu, statul de drept, drepturile și libertăți fundamentale ale omului, care sunt foarte bine expuse în Constituție, și multe alte principii. Au fost formate toate instituțiile statale. De ce e...
Da, e limpede. Domn profesor, da, iertați-mă că vă întrerup, dar iată, v-ați exprimat în modul în care o faceți și acum față de această hotărâre. Dacă presupunem că aveți dreptate, ce poate urma? Deoarece există această hotărâre de la 2013 a Curții Constituționale care s-ar părea pentru, mă rog, pentru om obișnuit, că a pus punctele pe ei, a bătut totul în cuie și așa mai departe. Rămâne totul așa cum a decis Curtea, înțelegem.
Bineînțeles că hotărârea Curții Constituționale este irevocabilă și nu face contestată de nimeni. Dar cum să fie executată, lasă răspundă Curtea Constituțională. Pentru că în Constituție din 1978 deja era inclusă problema limbii. Nu nicio, dar Curtea Constituțională a depășit această. Lasă să explice aceste lucruri. Cum poate fi? În noua Constituție au intrat toate actele care existau până la adoptarea Constituției. Totul a fost inclus în Constituție. Acum lasă să explice Curtea Constituțională. De ce a schimbat noțiunea de supremație Constituției? Și a introdus noțiunea de bloc constituțional. Așa ceva a introdus un precedent care, nu, doctrina noastră de drept și doctrina dreptului roman sau romano-germanic nu permite folosirea precedentului. Da. De ce cum să fie executată această hotărâre curs constituțional, poate o spune însă Curtea.
Acum, dacă tot ziceați să vă dăm exemple de lucruri care poate ar fi vulnerabile, este procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova de către Parlament cu 3/5 din voturile deputaților, care, trebuie să recunoaștem, au oferit destule probleme unei clase politice și s-ar putea să mai furnizeze?
Această întrebare este absolut clară pentru mine și m-am expus numai o singură dată, că clasa politică în ultimii acești 20 de ani a construit 3 case și le-a demolat și acum încearcă să fac și a 4-a casă. Ceea ce într-o perioadă atât de scurtă absolut este nu în pagubă pentru întreaga societate. La timpul său, Curtea Constituțională a elaborat un aviz în care a recunoscut că președintele țării trebuie să fie ales cu 50+1 din numărul deputaților și aleși, dar nu cu 61 de deputați din 101. Deci, ce e de făcut acum? Această situație, dacă va fi păstrată, ea va crea noi crize politice. Pentru că ne-a demonstrat parcursul ultimilor 15-16 ani că majoritatea parlamentară a fost numai cât în anul 2000. Unul, când a fost ales președintele Voronin. Mai mult, majoritatea parlamentară nu a avut loc. De ce e ca să sperăm că va fi o majoritate parlamentară care va alege președintele cu 61 de voturi? Eu nu cred așa ceva.
Și atunci soluția care e?
Ar trebui să fie modificat articolul 78 din Constituție sau să dărâmăm încă o dată reglementările acestei instituții și să introducem noi reglementări.
Domnule profesor, de ce, și am auzit destul de des această întrebare, de ce Constituția nu a fost supusă unui referendum? Și în ce măsură faptul că nu a fost supusă unui referendum după adoptarea în Parlament, în ce măsură acest fapt lasă o umbră de îndoială asupra acestei legi fundamentale? Care este punctul dumneavoastră de vedere?
Vedeți, iarăși, cu bună credință sau cu rea voință. Interpretăm, pentru că sunt 3 modalități de adoptare a Constituțiilor. Așa cum a fost Constituția României în 91 prin adunarea constituantă, așa cum a fost Constituția Rusiei direct prin referendum și la noi Republica Moldova prin Parlament. Ce sunt 3 căi recunoscute de întreaga lume? Nu aceasta trebuie să ne deranjeze, pentru că care cale a fost aleasă, aceea și este. Bineînțeles că mai mare credibilitate, parcă s-ar părea, că revine rezultatul referendumului, pentru că și modificările se fac prin referendum. Iată, în Rusia, modificările prin referendum, așa cum a fost adoptată Constituția. În România, modificările în 2003 au fost adoptate tot prin referendum. Constituția din România a fost adoptată de adunarea constituantă și trecută prin referendum. E clar că asta e parcă mai argumentat pentru specialiști, dar pentru unii specialiști. Dar în deosebi, aceasta este o metodă de adoptare a Constituției.
Da. Și la finalul acestui interviu, domnule Pușcaș, timpul trece nemilos de repede. Remarcați și ați remarcat și într-un articol amplu pe care l-ați publicat pe portalul Politicon, dacă mi-amintesc bine, și ați remarcat și în cadrul acestui interviu că în procesul de elaborare a textului Constituției au fost luate în considerație sau cercetate și acte din vechime, cum ar fi pravila de la Târgoviște 1542, pravila de la Putna 1581 și așa mai departe. De dragul curiozității, s-a regăsit ceva din acele acte ca literă sau ca spirit în legea fundamentală sau ele au fost doar citite așa?
Știți, pentru... Nu. În 1741 a fost adoptat Hrisovul lui Constantin Mavrocordat.
Da.
A fost publicat, atât de important a fost acest act, numit în Moldova Hrisov, iar în Franța, publicat în ziarul Mercur de France, sub numele de Constituție, pentru atât de important, pentru că deja ideile acestea care au intrat în Constituția Republicii Moldova se conțineau și acolo. De exemplu, dreptul la proprietatea privată, libertatea, adică drepturi și libertățile fundamentale și alte aspecte. Adică au trecut câteva sute, mii de ani de când se vorbește despre legea fundamentală, Constituția. Așa că aceste idei nu înseamnă că au apărut în Republica Moldova, cum încearcă unii chipurile să afirme, că a fost copiată de acolo, că a fost copiat de acolo. Nu. Constituția are un fundament foarte solid. Eu vreau să spun că unii afirmă că a fost copiată din Constituția României. Dar separația puterilor, adică articolul 6 care este în Constituția noastră, privind separația puterilor, în Constituția României a fost introdus tocmai în 2003. Eu cred că aceasta vorbește despre multe. Da.
Domnule Pușcaș, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost domnul profesor dr. Victor Pușcaș. Pușcaș a fost președinte al Curții Supreme și al Curții Constituționale, coordonator al grupurilor de lucru asupra Constituției adoptate la 1994.
7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaru și în câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a spus că în lumina embargoului rusesc asupra unor importuri agroalimentare din Republica Moldova, Comisia Europeană propune dublarea contingentelor de export fără taxe vamale pe piața europeană pentru mere, prune și struguri de masă din Republica Moldova. Ministrul de Externe, Natalia German, a anunțat că săptămâna aceasta o delegație guvernamentală moldoveană va merge la Moscova să discute starea relațiilor bilaterale, inclusiv recentele restricții comerciale impuse Moldovei de Federația Rusă. Într-un interviu cu Europa Liberă, German a spus că această deplasare dovedește că Chișinăul rămâne deschis dialogului cu Moscova. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania au căzut de acord să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în destabilizarea Ucrainei vecine. Nu se știe pentru moment despre ce sancțiuni anume este vorba. În orașul Gaza au continuat luptele grele dintre milițiile Hamas și armata israeliană, care încearcă să distrugă dotarea militară a milițiilor palestiniene. Se pare că o rachetă a distrus casa liderului Hamas, Ismail Haniyeh, dar nu au fost victime, a fost lovit însă sediul televiziunii din Gaza. Numărul morților între palestinieni este de peste 1000, numărul victimelor israeliene este de 55, între care 3 civili. Și în Bulgaria, după demisia guvernului Oreșanski, președintele Plevneliev a înaintat în Parlament o serie de propuneri legislative menite să garanteze stabilitatea politică și financiară a țării. Mai multe peste câteva minute în relatarea corespondentului Europei Libere de la Sofia. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revista presei acum. Deși cele mai multe analize încearcă să inducă ideea că în Ucraina Rusia încearcă transnistrizarea estului țării, Vladimir Solovyov și Nicolae Paholnitski publică în Comersant un text în care prezintă argumente în favoarea unei idei contrare. Aceste republici autoproclamate au șanse mici să repete experiența Tiraspolului. Un argument ar fi că autoritățile de la Kiev înțeleg foarte bine că șuvoiala poate avea ca efect transnistrizarea estului țării și resping orice aluzie chiar la armistițiu sau negocieri. La fel, ca în cazul regiunii estice moldovenești, Rusia sprijină cu armament rebelii din Donetsk și Lugansk și nu împiedică completarea rândurilor acestora cu voluntari din Federația Rusă, dar în comparație cu regiunea transnistreană, pe teritoriile cuprinse de conflict nu există unități ale armatei ruse, arată autorii. Un articol semnat de editorialistul Nicolae Negru în Ziarul Național exprimă ideea că Partidul Socialiștilor din Moldova ar trebui interzis. Potrivit autorului, Rusia ar duce și împotriva Republicii Moldova un război, doar că diferit ca formă de cel împotriva Ucrainei. Negru crede că în aceste condiții am putea prelua de la ucraineni și unele metode de rezistență, inclusiv de a renunța la produsele ruse, adică boicotul produselor rusești. La fel, partidele care reprezintă coloana a cincea, în opinia lui Negru, care participă de partea Rusiei la războiul împotriva Moldovei, inclusiv războiul propagandistic, ar trebui tratate ca atare și interzisă participarea lor la alegeri. Domnul Negru precizează în continuare că, de fapt, are în vedere partide ca PSRM. Editorialistul Vasile Gârneaț ironizează în articolul său din Ziarul Național pe seama faptului că printre cei decorați recent de președintele Timofti este și preacuviosul mitropolit Vladimir. Mă gândesc, remarcă Gârneaț, că dacă, dată fiind subtilă și chiar paradoxală interpretare pe care o dă președintele Timofti contribuției celor decorați la europenizarea Moldovei, s-ar putea încă într-o viitoare listă prezidențială să găsim a militanților pro-UE, să-l găsim și pe episcopul Markel. Căci la felul oribil și dezgustător, scrie Gârneaț, în care a protestat și încă mai uneltește împotriva apropierii Moldovei de civilizația occidentală, ea a făcut pe basarabeni să vrea tot mai mult în Europa și să se îndepărteze de Rusia.
Mulțumesc, Liliana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut duminică la postul rusesc RTR un reportaj despre Moldova și am simțit gustul amar al decepției. Ceea ce am văzut mi s-a părut o falsificare grosolană a realității. Punctul de plecare al reportajului era știrea că Ucraina ar putea să blocheze accesul Rusiei spre regiunea transnistreană. Rezultat din acel reportaj că Moldova va profita de pe urma acestei situații și chiar se gândește la o incursiune în partea stângă a Nistrului. Mai mult, RTR ne-a informat că armata moldovenească se subordonează deja marelui stat major din România și că România, la rândul ei, va profita de pe urma naivității ucrainenilor pentru a recupera sudul Basarabiei. RTR ne prezenta o mare conjurație a Moldovei, României și Occidentului împotriva transnistrenilor. Și ferește, conjurația asta părea mai periculoasă decât anexarea Crimeei. Apoi reporterul ne-a spus că transnistrenii au însă un aliat chiar în interiorul Moldovei și acest aliat e poporul găgăuz, mult mai apropiat de Rusia decât moldoromânii sau ucrainenii. Mai departe, reporterul era deja încomrat și pe sticlă au început să apară mai mulți localnici. L-am reținut doar pe domnul Burgudji. Primul spunea că el privește numai posturile TV rusești și că de fapt e rus. Al doilea spunea că în autonomie găgăuză postul Rosia 24 e urmărit în continuare, în ciuda interdicției CCA. Al treilea zicea că intrarea Moldovei în UE poate provoca desprinderea autonomiei găgăuze de Moldova. Al patrulea își exprima speranța că vinurile și legumele din regiune vor fi vândute nestingherit în Rusia și după embargourile rusești. Iar toate aceste voci, adunate în reportaj, îți creau impresia că regiunea nu prea are nimic de a face cu Moldova. Am văzut un reportaj tendențios, din care rezulta că toți cei orientați spre Moscova sunt drepți și buni la suflet, pe când cei orientați spre Occident, niște răuleni și rătăciți. Și pe semne răulenii trebuie pedepsiți, nu? asemenea reportaje care denaturează realitatea și care pun într-o lumină proastă Moldova sunt retransmise de posturile TV de la Chișinău. Și asta probabil e un semn al libertății de expresie. Numai că te întreb, dar la Moscova sunt permise și agreate reportajele posturilor străine despre anexarea Crimeei?
Domnilor și domnilor, găsiți jurnalul de corespondent semnat de Petiu Petkov la adresa europalibera.org. Acum e 7 și aproape 30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Libera.